Dobro jutro, 8 sati, slušate jutarnji program Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radio stanica Radio 27. Ja sam Dragana Erjevec i sa vama sam do 9 sati.
Ovo je zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radio stanica.
Radio Gradski FM.
Radio Bivić.
Radio Brčko.
Radio Televizija Zazin.
Radio
Daš.
I Radio Prijedor.
Radio Vogošća.
Radio Gračanica.
Radio Velika Kladuša.
Radio Studio N.
Magic Radio Milići.
Radio Mostar.
Radio Konjic.
Radio X.
Omladinski radio.
Radio Slon.
Josip Radio.
Radio Vešanjica.
Radio Overbook.
Radio Bosanska Krupa.
Radio
Višeg. Radio ZOS.
Radio Žepča.
Šik Radio Mrković Grad.
Radio Brzez.
Kontakt Radio Banja Luka.
Radio Jablanica.
Radio 1503 Davidovići.
Ove subote podsjetit ćemo na neke od priča objavljenih proteklih dana u našem programu. Gitarista iz Prijedora Igor Paspalj proglašen za najbolji gitaristu svijeta u 2020. godini. Pozorišta jesu preživjela u godini pandemije, ali nastavak sličnog stanja mogao bi dovesti da veliki broj nezavisnih umjetnika i produkcija prestane sa radom, upozoravaju iz Mostarskog teatra mladih. U Federaciji Bosne i Hercegovine pokrenuta je inicijativa za uvođenje časa fizičke kulture u školama 4 puta nedjeljno. Koliko će skraćena nastava ostaviti posljedice na znanje učenika osnovnih škola u Bileći? A učenici osnovne škole Suljo Čilić iz Jablanice osvojili prvo mjesto na državnom prvenstvu iz robotike. Iz Doboja ovog jutra priča o narodnoj kuhinji u kojoj po obrok dnevno dolazi 200 osoba. Sa planine Majevica stižu savjeti kako obrezivati voćke u zimskom periodu. I za kraj priča o skijaškoj sezoni u Bosni i Hercegovini. To su priče koje slušate u narednih sat vremena.
Moj dan počinje kafom.
Moj dan počinje čokoladom.
Moj dan počinje sa jutarnjim programom Radija Slobodna Evropa.
Svaki dan u 8 sati ujutro.
Samo na ovoj frekvenciji.
Sa vama do 9 ovog jutra, Dragana Erjevec. Još jednom želim vam dobro jutro i ugodno buđenje. gitarista iz Prijedora Igor Paspolj proglašen je za najbolji gitaristu svijeta 2020. godine. U obrazloženju nagrade se navodi da je Paspolj, svirajući muziku poznatih gitarskih virtuoza, pokazao izuzetnu vještinu na ovom instrumentu, što mu je donijelo ovu prestižnu nagradu. Igor Paspolj završio muzičku akademiju u Banja Luci, gdje je radio kao asistent 8 godina. Posljednjih 6 godina proveo je u Dubaju, gdje je bio predavač, ali i nastupao kao gitarista. Razgovarao Milorad Milović.
Igor, evo najprije čestitke na velikom priznanju. Zaista nije mala stvar biti prepoznat kao gitarski virtuoz na svjetskoj sceni. Jesi li si uopšte mogao nadati nagradi najprestižnijih svjetskih magazina posvećenih gitari?
Prvo, hvala vam lijepo, veliki pozdrav vama, kažem slušalcima. Iskreno nisam, čak sam bio iznenađen kad su me nominovali među prvih 5, a te kad su me nominovali kao pobjednika, baš sam bio radostan za prostog razloga. Ja sam odrastao na tim magazinima, čitao sam ih kao dječak, u osnovnom i svi gitaristi koji su, svi su odrastali manje više na tome magazinu, po mojemu pristup na Guitar World i Guitar Playeru, tako da je to za mene lično veliko priznanje.
Koliko je ovo priznanje bitno za tvoj rad, sa obzirom da se profesionalnom muzikom baviš od 13. godine, da si istovremeno i profesor, učiš druge, ali voliš i da nastupaš?
Jeste, pa znači mnogo, znači kako na profesionalnom, tako i privatnom planu. Upravo sam na privatnom sam objasnio zašto. Zato što je to stvarno legendaran magazin koji svi gitaristi vole i cijene. A na profesionalnom, pa evo, već je u ova zadnja 2 dana već je donio nekih par ponuda. Nadam se u budućnosti da će donijeti mnoge neke angažmane, još više angažmana nego do sada što sam imao, tako da je to sjajno u svakom slučaju.
Posljednjih 6 godina si u Dubaju. Kako bi opisao taj život? Koliko se tamo lakše baviti muzikom nego, na primjer, u Banja Luci ili Prijedoru?
Život tamo u principu prilično kvalitetan, standard jako visok i cijene su jako visoke, a mnogo je lakše u smislu, prosto to je zemlja sa možda i najvećim procentom ekspata na svijetu, dakle ljudi koji tamo žive i rade nisu rezidenti, nisu državljani, koji borave tu privremeno, da li po godinu, 2, 5, 10, a vjerovatno najveća prednost Dubaja bio karakterisao kao mogućnost da se nastupa svako večer. Dakle, 6 do 7 dana u sednici, nekada čak i dva nastupa dnevno, profesionalno plaćena, tamo je vrlo izvodljivo. Ja sam eto u zadnjih 5 godina pa imao otprilike 1500 nastupa za zadnjih 5 godina samo. To je znači sviranje 6 do 7 puta, nastupanje sedmično, i to vrlo, vrlo malo gdje u svijetu imate zemalja gdje je to moguće. Uglavnom se sve svede na neke nastupe vikendom, čak i neki veći bendovi. Uglavnom se nastupa vikendom, četvrtak, petak, subota, svugdje u svijetu. Još ima po tih par zemalja poput Emirata, zatim Južne Koreje, nekih azijskih zemalja gdje još uvijek moguće svakodnevno se baviti muzikom i biti plaćen za to. Mislim, svakodnevno nastupati.
A prije toga si u Banja Luci radio kao profesor. Koliko je teško bilo opstati ovdje sa profesorskom platom i bavljenjem muzikom?
Pa jeste, ja sam radio kao asistent i viši asistent na Akademiji umjetnosti koju sam i završio, kasnije i magistrirao na katedri za teoriju i harmoniju s harmonskom analizom. A pa vidite, u sve to, ja sam pored toga posla, znači dnevnog posla, svakodnevnog posla, također nastupao ovdje, snimao za raznorazne izvođače, snimao online za izvođače, držao časove svugdje po svijetu, s tim što je to ovdje mnogo manje plaćeno nego tamo, recimo u Dubaju.
Šta misliš, koliko je ova nagrada inspirativna za muzičare, gitariste iz Bosne i Hercegovine i uopšte Balkana?
Pa ja se iskreno nadam da jeste. Dakle, eto, mislim, moguće da neko, očigledno moguće da neko i sa naših prostora, pored tako jake svjetske konkurencije, dobije tu nagradu. Tako da, eto, ja bi stvarno volio da se mnogi mlađi muzičari, ako im to bude inspiracija, i kamo sreće da još neko s ovih prostora vidimo tu ubrzo.
Igore, hvala ti puno na ovom razgovoru.
Hvala vama i sretno pratim.
Radio 27, jutarnji program Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radiostanica.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio 27.
Pozorišta jesu preživjela u godini pandemije, ali nastavak sličnog stanja mogao bi dovesti da veliki broj nezavisnih umjetnika i produkcija prestane sa radom, upozoravaju iz Mostarskog teatra mladih, zabilježio Mirsad Behram.
Iza nas je teška godina, kazao je umjetnički direktor Mostarskog teatra mladih Sead Đulić, ipak rekavši da je njihov ansambl, uprkos uslovima pandemije, uspio odigrati 308 predstava i drugih programa. Radilo se na način da je bilo više igranja sa manjim brojem gledalaca.
Mi smatramo velikim uspjehom da smo uopšte preživjeli, jer nismo ni na kakvom budžetu, nismo u prilici da nam se na bilo koji način iz ovih izvora, ni redovnih, ni vanrednih, nešto pomogne. Dakle, opstali smo zahvaljujući tim programima i predstavama.
MTM je učestvovao na 8 festivala i u Mostar donio 12 nagrada. Realizirano je 5 premijera, a na online platformama programe teatra vidjelo je preko 75.000 gledalaca. Umjetnički direktor MTM-a Sea Đulić je o uticaju pandemije na pozorišta kazao da javnim ustanovama budžet do sada nije smanjivan, ali je igrano manje predstava sa mnogo manje gledalaca zbog mjera, što se odražava i na glumce, kao i na sam prihod na blagajnama. Đulić smatra da su najviše, tako reći, nastradali samostalni umjetnici i takozvana nezavisna kultura.
Niko sa nama koji spadamo u tu kategoriju niti je komunicirao, niti se obratio, niti smo se mi mogli obratiti za bilo kakvu pomoć. Grad i kanton se prema nama odnosio kao da ne postoji. To sigurno, ako potraje, može dovesti do tog da značajan dio raznih produkcija stane.
Za narednu godinu Mostarski teatar mladih planira uraditi 4 premijere te niz drugih projekata, uključujući autorske. Među ostalim, namjeravaju realizirati i predstavu o strahu. Umjetnički direktor Sead Đulić.
Stalno govorimo da je u ovom gradu sve bazirano na strahu od izbora pa dalje. Stalno je strah od nečega, pa onda hoćemo da govorimo o njihovom i našem strahu.
Inače, na preskonferenciji je objavljeno i kako je umjetnički savjet MTM-a odlučio da godišnja nagrada Toni Pehar za najbolja glumačka ostvarenja bude dodijeljena mladoj glumici MTM-a Sari Kljajić, dok su pohvale dodijeljene mladoj glumici Sarah Sarić te Miranu Bečeviću. Za Radio Slobodna Evropa, iz Mostara, Mirsad Behram.
Održavanjem online nastave u školama učenici su oštećeni u velikoj mjeri, naročito kada je u pitanju nastava tjelesnog i zdravstvenog odgoja. I onako manjak tjelesnih aktivnosti kod mladih sada je doveo do zabrinjavajućih podataka do kojih su došli iz svih kantonalnih saveza društva pedagoga fizičke kulture. Još ranije je pokrenuta inicijativa za uvođenje četvrtog časa fizičke kulture u školama, a sada je, odnosno prema nekim procjenama, bit će nakon pandemije ta potreba još izraženija zbog sveukupnog zdravlja generacija koje dolaze. Priča Arminke Memišević.
Pandemija je u potpunosti izmijenila realizaciju planova i programa u obrazovanju. Ipak može se zaključiti da su na neki način učenici najviše oštećeni time što im je uskraćeno pohađanje nastave tjelesnog i zdravstvenog odgoja. S tim u vezi, Društvo pedagoga fizičke kulture organiziralo je seminar na kojim su teme bile aktuelne, a gosti su bili i neka od poznatih imena stručnjaka upravo iz oblasti tjelesnog i zdravstvenog odgoja. Na ovu temu razgovarali smo sa Amirom Uminovićem, predsjednikom Kantonalnog saveza Društva pedagoga fizičke kulture.
Pa jedan od da kažem, ciljeva naše okupljanja i razgovora je baš upravo bila ta pandemija, gdje smo mi stvarno možda od svih predmeta najviše oštećeni kad je u pitanju i aktivnosti naše koje su svedene na 30 minuta, pola razreda dolaze, pola online, to je u nekim općinama, kad govorimo o Zemsko-dobojskom kantonu, neke općine rade samo online, znači to je sad dalo, da kažem, na izbor i direktorima i rukovodstvu škola da vidi sa svojim profesorima kako to ide. Imamo informaciju u drugim kantonima gdje, evo, primjer, Sarajevski kanton ide samo online, pa smo mi kao savez iz Zemsko-dobojskog kantona dali jednu podršku, ima pismenu i usmenu, da tražimo da se djeca da se više posvijeti toj aktivnosti.
Ako govorimo o poređenju sa zemljama u regionu, na primjer Slovenijom, gdje učenici sedmično imaju po 5 časova tjelesnog odgoja, to bi mogao biti dokaz da je alarm u školskim sistemima u susjedstvu već odavno upaljen. Muminović je istaknuo da nastojanja saveza idu u smjeru uvođenja i četvrtog časa tjelesnog odgoja u školama. Razlog tome su poražavajući podaci dobijeni nizom testova koji su vršeni u školama.
Naš predmet se zove tjelesni i zdravstveni odgoj. Znači, mi imamo taj karakter zdravstvenog gdje mi pokušavamo da kažem, tražimo da što više djeca imaju fizičke aktivnosti kroz povećanje fonda sati, ali ne u smislu da često je išla priča da mi tražimo sebi više časova radi zapošljavanja. Uopšte nije riječ o tome, nego je velika, mi smo ovo nazvali pandemija neaktivnosti, i prije ove same pandemije djeca su, to su frapantni podaci gdje smo mi istraživali malo, gdje djeca po 8 i više sati provode na telefonu. Znači, ako mi se zajedno svi ne uključimo, ne smijemo staviti akcenat samo na profesore, nego na cjelokupnu zajednicu, da to spriječimo nešto. Znači, da pokušamo svi zajedno djelovati. Mi smo ove godinama radimo na školama plivanja, gdje kroz svoje mogućnosti i sredstva koja nam uplati ministarstvo, stotne djece smo naučili plivati, ali je cilj svega toga bio ukazivanje da nama trebaju bazeni, svaka općina mora imati bazen.
Emir Mula Halilović, predsjednik Društva pedagoga općine Zavidovići, kaže kako je poražavajuće da roditelji u velikoj mjeri nisu svjesni opasnosti koju nosi tjelesna neaktivnost djece, odnosno mladih.
Mi svake godine početkom svake školske godine na časovima tjelesnog zdravstvenog odgoja odradimo Eurofit testove koji smo prethodni, tako i ove godine nakon pandemije, odnosno početka nove školske godine odradili i dobili poražavajuće podatke. Prosjek je bio 2,2 po tom testu po razredu, a ocjene idu od 1 do 5. Znači, to je jedan poražavajući podatak koji se odnosi i na vrijeme pandemije i prije pandemije, i sve to stvar neaktivnosti kako učenika, tako i njihovih roditelja. Ne možemo reći da su za sve kriva djeca, moramo istaći da su tu krivi roditelji, jer ne podržavaju djecu, ne izvode ih, ne daje im slobodne aktivnosti, ne izvode ih u prirodu, jednostavno sjedi za kompjuterima, tu je najlakše i najjednostavnije sačuvati svoje dijete od problema. Kad kažem problema, nisu to samo problemi ulice, to su problemi i zdravstvene prirode, odnosno neaktivnosti. Još bi istakao isto podatak da naša opština nalazi se na tri rijeke, a sve veći broj neplivača na našoj opštini. Tako da bi ja apelovao na naše nadležne koji su opštinama da napravi jedan plan, da napravi naš jedan bar otvoreni bazen za početak gdje bi mi nastavili s obukom.
Preporuka Društva pedagoga fizičke kulture u vrijeme pandemije, a koja se odnosi kako na djecu, tako i na odrasli, je što više boravak u prirodi te rekreativne tjelesne aktivnosti u zonu neprolaznu, u zdravom tijelu, zdrav duh. Za Radio 27, Arminka Memišević.
Idemo do Bileće gdje je naš dopisnik Nebojša Kolak istražio koliko će skraćena nastava ostaviti posljedice na znanje učenika osnovnih škola.
Ispunit će se plan i program za ovo polugodište, ali skraćena nastava ostavit će posljedice na znanje učenika. Mališani u petom razredu osnovne škole Petar II. Petrović Njegoš u Bileći svjesni su da skraćeni časovi njima ne odgovaraju. Dunja Bošnjak, učenik petog razreda osnovne škole Petar Petrović Njegoš Bileća.
Pa nije mi teško, samo bih htjela da nam časovi budu 30 minuta. Samo bih htjeli da nam časovi budu nekad vraćeni kad se ova situacija smiri na 45 minuta, a sada da nam časovi se poboljšaju na 30 minuta.
Miloš Kojedinović, učenik petog razreda osnovne škole Petar II. Petrović Njegoš Bileća.
Pa teško mi je jer je 20 minuta onaj čas.
Nema dovoljno vremena da vam učiteljica sve kaže?
Nema.
Da li bi volio da se časovi produže?
Bi.
Ovo predstavlja problem i roditeljima koji kod kuća moraju uzeti ulogu nastavnika, ali su nam to rekli u prolazu. Nisu željeli pred mikrofon. Sa druge strane, nastavnici kažu da sve zavisi od učenika. Milenko Kešelj, nastavnik istorije, geografije i demokratije.
S obzirom da je ograničeno vrijeme, onda automatski je problem. Međutim, normalno koristeći svoj iskustvo i svoju praksu, prilagođavanje terminu i smanjenje, znači broj informacija koje se izdavaju.
Upravo smanjen broj informacija predstavlja problem za učenike. To gradivo morat će se kad tad prezentovati učenicima, što nam potvrđuju i riječi direktora ove osnovne škole Miodraga Parežana.
Kakvi će rezultati biti što se tiče učenika? Ja lično mislim da bit će potrebno naredne školske godine, ako Bog da, pa se krene u normalnim uslovima. Mislim da će se trebati vraćati podosta na neko nastavno gradivo koje je pređeno, da se te, ajde da ih nazovem, rupe popune i da se onda krene onako kako treba da se ide.
Skraćeni časovi, online nastava, nedovoljno snalaženje starijeg nastavnog kadra sa novim tehnologijama samo su neki od problema sa kojima se svi susreću u ovoj školskoj godini. Pandemija koronavirusa sigurno ostavlja velike posljedice na svaki segment društva. Iz Bileće za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
White on a fall of plains, and white the fading forest grow. The wind dies out on the long height, turns a steel snow. A gathering weight on oaken tree falls. A song.
osnovne škole Suljo Čilić iz Jablanice osvojili su prvo mjesto na državnom prvenstvu iz robotike u konkurenciji 37 osnovnih škola. Njihova ideja bila je simulacija školskog dana uz pomoć raznih robota i znanja iz informatike i žiri ju je proglasio najboljom. Inače, jablanički osnovci posljednjih godina bilježe odlične rezultate iz ove oblasti, a školske vitrine u buduće će krasiti još jedno vrijedno priznanje. Priča Kenena Šašića.
Petočlani tim iz Jablaničke osnovne škole u kojem su bili Danija Livković, Benjamin Idrizović, Ema Begović, Zina Ivković i Ahmed Zahirović uz mentorstvo nastavnika Adisa Pirije svojim su idejama, kreativnošću, timskim radom i znanjem u oblasti robotike i logičkog razmišljanja oduševili žiri. Kapiten ekipe Danija Livković pohađa osmi razred, već 4 godine član je informatičke sekcije. Priznaje nam da je presretan što je sa ostatkom tima osnovnoj školi Suljo Čilić donio titulu prvaka Bosne i Hercegovine.
Zajedno smo razmišljali o idejama i predlagali jedni drugima, komunicirali svakodnevno i došli smo na ideju da simuliramo jedan školski dan uz pomoć raznih robota i našeg znanja iz informatike.
Moje ime je Drizović Benjamin. Učenik sam 7. razreda osnovne škole Suljo Čilić Jablanica. Prezentovali smo vam jedan školski dan. U tom danu smo imali 4 predmeta. Muzičko, matematiku, tjelesni i zdravstveni odgoj na kojem je održana velika utrka i likovni. Na času matematike smo programirali mikrobitove koje smo zakačili za nastavnika i učenike koji su trebali da rade matematički zadatak. Matematički zadatak od nastavnika je glasio 5+3 jednako je upitnik. Učenici su trebali da odgovore vrem 8.
Učenici 5. razreda i članici pobjedničkog tima Zini Ivković muzičko obrazovanje pomoglo je u realizaciji ideje.
U sklopu našeg projekta imali smo i čas muzičkog. Ja sam iskoristila svoje znanje iz muzike i programirala robote da sviraju određenu melodiju.
Ja sam Ahmed Zahirović, učenik sam 5. razreda osnovne škole Suljo Čilić. Ja sam isprogramirao robote da jedan izađe sa trake u toku utrke, a da drugi robot uspješno završi utrku za 9 sekundi.
Ja sam Ema Begović, učenica sam 6. razreda osnovne škole Suljo Čilić Jablanica. Na informatičku sekciju idem već 3 godine. U našem projektu M-Bot robot koji ulazi u učionicu predstavlja nastavnika, ona svoje lep ploči crta srce, a zatim preostali M-Bot roboti koji predstavljaju učenike također crtaju srce.
Spark Creators je zbog pandemije virusa korona održan u online formatu. Koncept takmičenja predviđa timove do 5 učenika, dok sam projekt prezentuje 1 učenik član tima. Svaki tim je na raspolaganju imao 10 minuta za predstavljanje projekta uz video prezentaciju koju su sami napravili. Adi Spirija, nastavnik informatike i mentor ekipe.
Mi smo i ranije imali uspjeha na ovim takmičenjima, a ovaj sadašnji uspjeh nije došao samo radom u zadnjih nekoliko dana, naravno to je rad još od prošle godine, jer smo mi u prošloj školskoj godini imali nekoliko kola Spark Creators Lige koji su nam obezbijedili učešće na državnom finalu. Naši učenici su zaista ispunili sve uslove koji su se zahtijevali od Sparka i na samom finalu učestvovali su sa projektom koji su oni sami uradili, osmislili, prezentovali i naravno evo zasluženo i pobjedili.
Direktor osnovne škole Suljo Čilić Jablanica Edin Idrizović učenicima i mentoru dodijelio je certifikate i prigodne nagrade. Postignuti rezultat odlična je promocija škole i veliki podstrek za dalji rad, rekao je Idrizović.
Na osnovu onoga koliko su učenici uložili trud, na osnovu onoga koliko je njihov mentor s njima radio i svega ostalog, zaista možemo reći da je to i očekivano, jer evo to smo već ponavljali i više puta. Veliki trud učenika koji je uložen, nagrada dolazi poslije uspješnog rada, naravno mentorisanja nastavnika i pokazala se naša praksa u ovoj škole da ulaganje u tehniku, u informatičku opremu, u edukativnu robotiku daje rezultata. Zaista su naši učenici evo više puta obradovali svojim uspjesima. Danas je škola pripremila skromne poklone za učenike. Naravno, ne možemo ih se nikad odužiti onoliko koliko su oni doprinijeli na promociji naše škole i naše općine, ali evo i taj skromni poklon, nadam se da će učenici biti zadovoljni.
Slušamo još jednom Arisa Piriju, nastavnika informatike.
Mi radimo dosta projekata i u svim tim projektima obezbjeđujemo tu opremu koju koristimo sa našim učenicima. Nekako je to i teret nama nastavnicima da to sve i opravdamo. Ali evo, uz ovakvu djecu i ovakvu zaista saradnju, do uspjeha se dolazi saradnjom učenik, nastavnik, roditelj i direktor menadžment škole. I kad je sve to nekako povezano i složeno, onda se i desi ovako nešto lijepo. Mogu samo reći da sam prezadovoljan našim učenicima, jer su pokazali veliko znanje iz programiranja, veliku kreativnost i jedan dobar i timski rad, što su sudije i zaključile i proglasile našu školu za prvo mjesto.
Za Radio 27 iz Jablanice, Kenan Šašić.
U Narodnu kuhinju u Doboju po hranu dolazi oko 200 korisnika koji bi bez ovog toplog obroka bili u još težoj situaciji. Među njima je najviše starijih osoba čija mjesečna primanja nisu ni približno dovoljna za pristojan život, a kamoli za dostojanstvenu starost. Zabilježio Arnes Grbešić.
Rajka Marković živi u kolektivnom centru u Doboju i 6,5 godina svakodnevno uzima topli obrok iz narodne kuhinje. U maloj sobi stanuje sa suprugom koji kao ratni vojni invalid dobija invalidninu od koje ovi ljudi sebi ne mogu skoro ništa da priušte.
Živim od ovog muža, ima invalidninu. 30 maraka ne radi. 30 maraka, šta šeće, sam znaš. Staš, tako se mora živjeti, ne ja drugi.
Među korisnicima javne kuhinje u Doboju je i Stojan Bujanović. On je penzioner i živi sam od skromne penzije.
200 maraka i to je to. Može biti za struju, za vodu. Imam neki stančić, tako, snalazim se.
Narodna kuhinja u Doboju osnovana je sredinom 2014. godine i od tada do danas na listi korisnika je i Besim Hadžikadunić. I on je penzioner. Njegova mirovina je gotovo duplo veća nego u slučaju prethodnog sagovornika, ali ni taj iznos nije ni približno dovoljan za život dostojan čovjeka.
Penzija je 370 maraka. Žena bolesna i ćerka ima sa mnom i ona ne radi, zato smo prisiljeni ovdje i dolaziti. Ne znam ja kako bi, evo vjerujte, i drugi ovi što bi bilo bi, znam ja šta bi, jer da je u mene žena bar, ona ima dimenciju pa ne zna ništa, ne mre ni kuhati ovo, to je, ima oko nje 26 sata.
Svi korisnici javne kuhinje nisu sposobni da sami preuzmu svoj topli obrok. Njima pomažu aktivisti Crvenog krsta. Bojan Vidaković je koordinator programa Tuđe pomoći i njege.
Starije osobe, uglavnom bolesne, koje nisu u mogućnosti da se kreću, znači uglavnom su kući i onda mi dostavljamo hranu plus dodatni obilazak, mjerenje šećera, pritiska, psihološka podrška, pogotovo u situaciji kad je korona. Kao što znamo da su starije osobe već poprilično uzrujane zbog ove situacije, nisu mogućnosti da izlaze na polje zbog straha da su ugrožene kategorije, onda mi kao ispred Crvenog krsta trudimo se da maksimalno izađu našim sugrađanima u susret.
Rad ove ustanove finansiraju Međunarodni forum solidarnosti Emaus, humanitarna organizacija sa sjedištem u susjednoj opštini Doboj Istok i gradska vlast u Doboju. Radnica Emausa Aleksandra Pavlović kaže da je trenutno na spisku korisnika oko 200 ljudi.
98 je na karticama, plus imamo određen broj koji bez kartica dolazi svakodnevno po hljeb. To su ljudi koji se nadaju da će kada korona prođe, vrati se svojim normalnim životima. Neki ne ostvaruju pravo na karticu radi malo većih penzija, ali to njima ne može biti, jer svi su nešto dodatno radili, pa dođu, eto, pitaju mogu li dobiti hljeb, naravno da mogu. Znam da je bilo zaraženih korisnika, znam da ih je nekoliko, nažalost, umrlo, neki su trenutno zaraženi, ne dolazi, neko je pozdravio, naravno, i počeo ponovo dolazi.
Zbog pandemije virusa korona, podjela toplih obroka u Narodnoj kuhinji u Doboju vrši se u skladu sa propisanim higijensko-epidemiološkim mjerama. Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Jutarnji program Radija Slobodna Evropa, svaki dan u 8. Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na web stranicama slobodnaevropa.org. Poljoprivrednici ne miruju ni u ovom periodu. Iako su smanjeni poslovi na polju, ipak ima i onih neodložnih radova koji se sada rade, a zimska rezidba je jedna od najvažnijih poslova u voćnjaku i u semberiji. Voćke se obrezuju u vrijeme biološkog mirovanja od opadanja lišća do kretanja pupoljaka. U nastavku možete čuti nekoliko vrlo korisnih savjeta vezanih za ove poslove. Priču iz Bijeljine, tačnije sa planine Majevica, ima Zoran Cvjetinović.
Zimska rezidba je jedan od najvažnijih poslova u voćnjaku u Semberiji. Voćke se orezuju u vrijeme biološkog mirovanja od opadanja lišća do kretanja pupoljaka. Kasnija rezidba može se izvoditi kod bujnih i nerodnih voćaka radi smanjenja bujnosti. Jačina rezidbe zavisi od rodnosti i starosti stabla. Mlade voćke su bujnije i takva stabla se manje orezuju, odnosno ona koja ne rađaju treba minimalno orezivati. Da li je ovo lagan posao i da li baš svako može rezati voćke? Čućemo od Nedeljka Marinkovića, voćara sa Majevice, kome je ovo i posao u struci.
Teško je rezati i pogotovo na svoju ruku, jer bolje je ne orezati voćnjak nego ga svakako orezati. Kao, našalit ću se malo, kao što kažu svi, svi znaju sjeći, ali slabo ko zna orezati voćnjak. Pa, ovo sam zavolio i prije svega ima manjak ljudi koji se time bave. Obuku sam završio u Beogradu, a i djed je u svoje vrijeme imao svoje voćnjake i uz njega pomalo. Tako rodila se ta ljubav prema voću i prema tom poslu, a prije svega i unosan je posao, možemo reći. Ove godine je to malo smanjeno zbog ove pandemije virusa, korone. Sada je najbolji period za rezidbu voća, jer voće je u fazi mirovanja, to jeste vegetacija miruje trenutno. Najbolji period je rezidbe voća kada spadne list, jer tada imamo uvid u kompletnu krošnju i tada možemo da uradimo sklad između vegetativnog i rodnog dijela. Rezbom razređujemo krošnju i formiramo stablo kao i krunicu voća možemo da odradimo, to jeste do sadašnjeg stabla. Bitno je i prskanje veoma. Sada najvažnije, jedno od važnijih prskanja je bakarni kreč koji uništava insekte i štetočine kao i bakterije. Zatim imamo kreč u koji dodajemo sumpor i kuhinsku so. To sprečava insekte i bakterije, ali i usporava izlazak pupoljka, jer je ovih dana toplo vrijeme i plašimo se od beharanja i izlaska pupoljka. Pa da ne bi došlo do štete, mi smo njega krečom zatvorili mu pupoljak i tim zaštitili od mraza.
Kod nekih voćnih vrsta koje rano cvjetaju, na primjer kajsija, a time su i osjetljivije na mraz, rezidba se može vršiti nakon cvjetanja da bi se smanjilo negativno dejstvo mraza, a time sačuvao rod. Prezimljavanje kukaca i njihovih jaja čest su uzrok za zabrinutost u voćnjaku. Lisne vaši, crveni pauk, štitaste vaši i mojci mogu prezimiti uvučeni u najmanje uglove unutar kore stabla. Za zaštitu od štetočina tokom mirovanja, preporučuje se prskati mineralnim uljima na bazi bakra. Prskanje se može ponoviti na kraju zime prije cvjetanja. Ovaj prirodni tretman na bazi ulja vrlo je efikasan u smanjenju broja štetočina ako se primjenjuje u ovo doba godine, a ima minimalan uticaj na druge životinje. Još jedna preventivna odbrana od štetočina su ljepljive trake koje zaustavljaju moljce koje nose jaja da se penju na grane stabla. Ljepljive trake čvrsto se zalijepe oko debla svakog stabla, ljepljivom stranom okrenutom prema vanjskoj strani. Vrlo često se nameće pitanje koju granu je potrebno orezati kod voćke. Predlog daje Nedeljko Marinković.
Svaka voćka ima svoju rodnu granu i razlikujemo rodne grane od nerodnih, takozvanih vodopija ili letorasta. Letorasti su svjetliji znatno od drugih grana i oni izvlače snagu. Njih je poželjno odstraniti kao i ili formirati ih u rodnu granu. Taj letorast bi mogao biti takozvana vodopija nakon 2-3 godine rodna grana. Oni izvlače hranu iz stabla prilikom rezidbe, mi vraćamo u korijen stabla hranu i tim pospješujemo da voćka prezimi lakše. Poželjno je rezati kada je temperatura iznad nule, najpoželjnija optimalna temperatura je 5 stepeni Celzijosovih jer lakše zamlađuju te rane, ne deformiše ih hladan vazduh i prskanje je jako važno. Preko 100 duluma smo do sada odradili i u narednom periodu imamo još mnogo. Trenutno, ovaj nam je period najkritičniji jer bi sve da završimo u roku, da ispoštujemo ljude, ali smo manjka imamo ljudi, radnika koji su stručni i koji su obučeni.
Rezidba se izvodi u periodu formiranja i održavanja uzgojnog oblika. Osnovni cilj rezidbe je uspostavljanje optimalnog odnosa između rodnosti i vegetativnog rasta voćke. Rezidba je osnova za visoki kvalitetan rod. Osnovna funkcija rezidbe jeste da se omogući lakše prodiranje sunčeve svjetlosti u krošnju voćke, a također i bolje strujanje vazduha unutar krošnje, kako bi što manje bilo bolesti i štetočina, a u isto vrijeme se dobili kvalitetni plodovi. Za Radio 27 iz Bijeljine, Zoran Cvjetinović.
U većini zemalja zapadne Europe zbog pandemije koronavirusa zatvorena zimovališta, u Bosni i Hercegovini to nije slučaj. Gotovo svi zimski centri rade, a iz uprava centara navode kako je poslovanje prilagođeno mjerama kriznih štabova. Također ističu da je broj posjetilaca neuporedivo manji nego prošle godine. Opširnije Ivan Katavić.
Miša Komac stigao je na olimpijski centar Jahorina iz Beograda i ostaće 3 dana. Redovito dolazi na tu bosansko-hercegovačku planinu. Prezadovoljan je kako su staze uređene, ali i uslugom i ljubaznošću domaćina. On dodaje kako se ne boji pandemije koronavirusa, a po povratku u Srbiju planira uraditi PCR test. Na Jahorinu je prije 3 dana stigao i Mišel Bilal iz Banja Luke kaže kako se ne plaši zaraze koronavirusom, jer je u centru sve organizirano u skladu sa epidemiološkim mjerama.
Maske ili bandane se moraju nositi u redu za žicu i to je to. Ljudi drže razmake, daju, stoje, drže, opozoravaju ljude na razmak, razmak je non stop, tako da je okej.
Velibor Perović cijelu zimu provede na Jahorini jer se bavi iznajmljivanjem apartmana. Kaže kako se ljudi ne boje zaraze, nego više mjera koje izdaju krizni štabovi susjednih država.
Ovo je jedan ozbiljan prirodni subjekat koji sve te zapadna zemlje i zapadna skijališta će sigurno što moći da subvencionišu sve te ljude koji su oštećeni u neradom. Pitanje je da li ovdje država može da nadoknadi štetu ljudima koji ne budu radili. Tako da mislim da je bolje ovo što je napravljeno, ali da se poštuju mjere koliko je to u mogućnosti.
Olimpijski centar Jahorina je moderni ski centar udaljen 28 km od Sarajeva sa bogatom tradicijom, jer su na toj planini 1984. godine održana natjecanja u alpskom skijanju. Sanja Čeremedić, stručna savjetnica za odnose sa medijima Olimpijskog centra Jahorina, ističe kako je Jahorina prva planina u regiji na kojoj je omogućeno skijanje u ovoj sezoni.
Mi smo naše poslovanje prilagodili trenutnim uslovima, postavili smo granične kapije na polaznima instalacija, dijelimo maske također na polaznima u slučaju da neko od skijaša u tom momentu nema masku kod sebe i svi koji ne poštuju pravila isključimo ih iz reda za žičaru. Mi kao centar smo uradili sve što je u našoj mogućnosti kako bi bezbjednost na skijalištu bila najveća moguća.
Snježne padavine doprinijele su i tome da su proteklog vikenda otvorena skijališta na Bjelašnici i Igmanu. Ova dva skijališta udaljene su od Sarajeva 30 km i o njima se brine javno komunalno poduzeće Zoji 84 iz Sarajeva. Ispred ovog poduzeća Amra Kaljić za Radio Slobodna Evropa kaže.
Ono o čemu ćemo da vodimo računa su svakako sve epidemiološke mjere koje propisuje naš krizni štab, počev od socijalne distance na recimo šestosjednoj žičari gdje može da sjedi samo troje ljudi, pa do svega ostalog pridržavanja nošenja maski i distance u redu za vertikalni transport.
Poteklog vikenda otvoreno je i skijalište na planini Vlašić, koja se nalazi u centralnoj Bosni u blizini Travnika. Miroslav Matošević, direktor turističke zajednice Srednjobosanskog kantona.
Prišli smo i 10% popusta za sve strane državljane koji se trebaju testirati pri povratku u svoju državu, znači sa Zavodom za javno zdravstvo. Osigurali smo sezonsku ambulantu sa posebnim COVID odjelom.
Sve je spremno i za skijanje u ski centru Rostovo kod Bugojna. Trenutačno ne radi ski centar na Kupresu u zapadnom dijelu Bosne i Hercegovine, koji ugošćuje u najvećem broju turiste iz Dalmacije. Tome je doprinjela i mjera zabrane kretanja između županija koja je na snazi u Republici Hrvatskoj. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org. bilo bi to sve za drugo januarsko izdanje jutarnje emisije Radija 27. Sve aktualne informacije, kao i priče iz Bosne i Hercegovine, regije i svijeta, pratite i na našoj web stranici slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama. Na našoj web stranici možete poslušati ili preslušati ovu, kao i sve druge emisije Radija Slobodna Evropa. Proteklih sat vremena sa vama je bila Dragana Erjevec. Želim vam ugodan vikend.